Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle ting, hvor jeg i dag har besøg af Helle Degn, Peter Westermann og Henning Dyremose, tidligere MF'er for henholdsvis Socialdemokratiet, SF og De Konservative. Vi forlader den danske arena, sådan både over. Vi skal i hvert fald en lille tur til udlandet, men der skal en dansk delegation med. Og det er den, vi skal se lidt nærmere på, fordi det er interessant, og der er nogen, der er også på borgen er kommet lidt op og toppes om det. Selvfølgelig på de sociale medier, fordi det er nemmest, for der kan man lige på 140 karakterer lige få sagt et eller andet, og så behøver man ikke at svare lige umiddelbart efter. Så det er så festligt med den slags samtaler. Sagen er den, at i slutningen af februar, der skal en dansk delegation til Saudi-Arabien. Og det er en delegation, som består primært af danske virksomheder. Jeg tror, der er omkring 80 mand, der skal afsted. Og man skal ned og selvfølgelig gøde, jeg ved ikke, om man kan kalde det gøde sandet, for at få noget business igennem. Det er sådan set den primære. Men så er der også nogle underliggende agendaer. Christian Jensen, vores udenrigsminister, skal med. Og han skal selvfølgelig tale varmt om dansk erhvervsliv. Men han har også tænkt sig, siger han, at lige sige, at det her med, at man for eksempel har henrettet 47 mennesker siden 1. januar, det ser man ikke på med milde øjne fra Danmarks side. Det tror jeg, at vi alle sammen er glade for, at han lige får nævnt. Og så har der været lidt knas omkring, at kongehuset skal med. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary skal med. Og ja, hvad de skal tale med den saudiske konge om, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg ved ikke, om de får nævnt det med de 47 henrettelser. Det kan blive en festlig kop kaffe i hvert fald, det er helt sikkert. Og så er det jo så altså, at der er gået fnider i den på Christiansborg, fordi Christian Jensen og andre, blandt andet Michael Aastrup Jensen, som er udenrigsordfører fra Venstre, har sagt, jamen, der er ingen grund til at pive over det her, for det er noget, som er vedtaget under den tidligere regering. Og så siger Mogens Jensen, som var udviklingsminister på det tidspunkt, det er muligt, men der var ingen politisk dagsorden omkring det dengang. Og nu er det blevet en kende uforståeligt, i hvert fald for denne selvudråbte formand, hvordan det ligesom foregår. Men Henning Dyremose, skal vi lige starte med sådan det faktiske? Nemlig, at der er et erhvervsfremstød. Hvad skal vi i Saudi-Arabien?
Du har jo valgt nogle emner i dag, hvor jeg har noget egentlig praktisk erfaring.
Jamen Henning, det er...
Fordi jeg var faktisk i 5 år formand for Danmarks Eksportråd, fra 2004 til 2009. Og det var jo i forlængelse af Mohammed-krisen.
Som også var en spændende tid.
Men hvor vi jo også havde et ønske om at genetablere kontakten lige præcis til Saudi-Arabien. Og der skete der rent faktisk det, at første gang vi skulle have den kontakt efter Mohammed-krisen, der synes man ikke, at man kunne sende en minister derned. Men så var man så heldig, at man havde en formand for Danmarks Eksportråd, der var forhenværende minister. Og forhenværende minister, de har sådan i saudiarabisk sammenhæng stadigvæk nogen betydning. Det har vi ikke i Danmark, men
Det er der flere steder,
hvor man så føler, at det har betydning. Så jeg blev faktisk leder af delegationen, som tog til Saudi-Arabien for at gøde jorden for, at vi skulle genoptage vores erhvervsmæssige forbindelser. Og da så der skulle komme et genbesøg, jamen der vurderede vi det også nøje igen, og der konstaterede vi igen, at det var mig, der skulle være vært. Men der synes vi godt, at vi kunne tillade os, fordi nu er vi kommet lidt længere fra Mohammed-krisen, og nu skulle vi et trin op af stigen. Og så inviterede vi prins Joachim med til en middag i Tivoli, hvor vi havde den her delegation på besøg, og dermed kunne have prinsen med. Og vi spiste en god middag, og bagefter var prinsen og deres delegationsleder i rutsjebanen, og de blev fotograferet, og de kom i avisen. Og
hvor er jeg glad for, at du maler det billede. Jeg kan se det for mig nu.
Og ved du hvad? Alt det der, det kunne selvfølgelig ikke ske, uden at ministeren vidste. Og derfor undrer den her diskussion mig. Fordi enten, der er ingen tvivl om, at det er planlagt, mens der var en tidligere regering. Mm-hmm. Der er sendt invitationer ud til erhvervslivet, mens der var en tidligere regering. Det er aftalt med Saudi-Arabien, mens der var en tidligere regering. Hvis det er sket i ministeriet, uden at man har informeret ministeren, så ved jeg ikke, om man har haft den rigtige minister.
Jamen, det er også det, jeg tænker,
Eller de rigtige ministerer. Det ville i hvert fald ikke være sket i Per Stig Møllers tid, at man havde lavet sådan et fremstød i forhold til Saudi-Arabien, uden at han var fuldkommen med på, at vi kørte på det her niveau. Så den gode Mogens Jensen, der udtaler sig i den her sag, enten har han været en rigtig svag minister.
Der ja, eller også har det været under Holger K. Martin
Hedegaard. Han siger jo, at udenrigsministeren heller ikke vidste noget om det. Jeg fatter det ikke, at det er kørt, uden at ministerne ved det. Så er der i hvert fald gået slendrian i den i forhold til dengang, man havde en anden regering.
Mm-hmm. Men det, der så er spørgsmålet, det er grunden til, at det her ligesom...
Helle har jo nogle erfaring her også. Prøv at spørge Helle, om hun vidste sådan noget dengang.
Jeg vil sige...
Helle, jeg vil gerne spørge, om det Henning sagde.
Ja, det synes jeg var klogt, herr formand. Klogt. Man skal altid følge gode råd. Og der vil jeg bare sige, da jeg var minister, så var det jo sådan, at man selvfølgelig forberedte sådan nogle ting. Man havde en meget stor eksportafdeling i Udenrigsministeriet, som jo arbejder alene med sådan nogle ting. De ligger primært under rigtige udenrigsminister, men ikke hos udviklingsministeren, men udviklingsministeren er informeret. Mm-hmm.
I den sidste regering var udviklings- og handelsministeren den samme,
præcis.
Så det lå under den samme minister.
Ja, og der kan jo godt være sket ændringer fra jeg var minister sammen med Helve.
Ja.
Der sker jo nogle strukturelle ændringer, så det kan man ikke sige. Men det, jeg først og fremmest synes, jeg er lidt bekymret over, det er, at jeg kan se noget uklarhed præsenteret i pressen som, at ting har været under forberedelse i et apparat, men ikke klappet af på det øverste politiske led. Sådan læser jeg det, jeg ser i aviserne. Det er, at man kan godt have forberedt, man kan have overvejet, og man kan have alt muligt, men man kan ikke køre sådan noget hen over scenen, uden det er klappet af med den øverste minister på området. Og der synes jeg, der bliver skabt lidt forvirring i mediebilledet. Og hvem der spekulerer her, det er lidt svært at se. Der kan være spindoktorer, der kan være alt muligt ind over det. Hvis jeg må sige det sådan, så jeg synes, man, når man så lægger det på det politiske plan til en egentlig afklaring, så ligger det lige til højrebenet for mig, at timingen er gal lige her, hvor vi i Mellemøsten har en forhandlingssituation og en shaky, meget rystende situation, fordi russerne er gået på banen inde i området, og vi ikke rigtig ved, hvordan det her med Syrien ender. Vi vidste ikke på et tidspunkt her, hvordan forhandlingerne med Iran endte. Og konflikten mellem Iran og Irak og de forskellige arabiske lande i Nordafrika, det er jo et regionalt fænomen, vi har med at gøre. Der troede jeg, man havde lært af Ceausescu-situationen, at man går ikke ind, når man ved, der er noget shaky i det område, og udsætter kongehuset og kongefamilien for at uddele elefantorden til Ceausescu, hvorefter man ikke kan få den tilbage, og man står i en pinlig situation. Her synes jeg også, man vil bringe ministeren i en pinlig situation, når man skal stå og bede vedkommende om at tale om godt vejr og ikke henrettelser og alle de der grimme ting. Når man ved, at hele Mellemøsten i øjeblikket er ved at line op til en stor krig. Altså, det ser meget, meget dramatisk ud for mig i Mellemøsten i øjeblikket. Og det er derfor, at amerikanerne involverer sig kraftigt med deres udenrigsminister, som i den grad er på banen, for at få de arabiske lande til at deltage i at løse den krise, den region er i. Så er det ikke lige tiden, at man sender sådan en dansk jubeldelegation afsted.
Jeg synes, det er stærkt upassende. Det er vi enige i, men er det ikke også lidt det, Mogens Jensen med flere spiller lidt på? Altså han tager jo måske den moralske high road her og siger, nej, men altså nu er der rav i den dernede.
Nej, det mener jeg ikke bare at tage den lette udgang. Det synes jeg alle enhver kan se, at russerne de er virkelig på krigsstien her. Og prøve
jo, det kan alle se, men tror du, lad os nu bare sige, at Mogens Jensen havde siddet på den post stadigvæk, så havde han vel ikke været på en så høj hest.
Det tror jeg, han var nødt til. Jeg tror, han ville blive bedt om det, fordi det det er stærkt upassende. En departementschef, eller nu det er en direktør, man har i Udenrigsministeriets fornemmeste opgave, er her at vogte timingen. Og det burde en departementschef eller direktør i Udenrigsministeriet sige her. Det er et ganske upassende tidspunkt, hvor det hele er i brand, og hvor vi ikke rigtig ved, hvad det her ender med.
Mm-hmm. Peter Westermann, hvad siger du?
Jamen, jeg er selvfølgelig enig i, at det er problematisk, og at timingen virker dårlig. Det vil den også være om et år, eller to, eller tre dernede, fordi det er i bål og brand dernede.
Men kan du se Holger K. dernede?
Nej, heldigvis da. Heldigvis.
Nej, det kunne jeg heller ikke.
Men jeg vil sige så meget, at vi jo... Det bevunder jo en helt anden diskussion, som vi også har, når vi skal til Kina, og jeg ved ikke hvad, altså, kan vi tage penge fra nogle banditter? Og det har vi altså besluttet, at vores erhvervsliv gerne vil, eller det vil jeg jo ikke have besluttet, men sådan er vores økonomi, at vores store multinationale selskaber, og dem, der agerer på de helt store, det helt store verdensmarked, de tager penge fra alle mulige, og nu skal sauderne så tjene penge på dansk erhvervsliv, og de penge bruger de så til ting og sager, som de fleste også ville synes var rigtig ubehageligt. Der er en helt anden diskussion, som Helle rejser med krigen dernede. IS er nogle sunnimuslimske ekstremister. De bliver nok støttet af nogle sunnimuslimer, der har nogle penge et sted. Dem er der mange af i Saudi-Arabien. Altså, der er jo nogle forbundne kar rundt omkring, så hvis man skal tage hele den diskussion og have helt rene hænder, så skal man holde sig fra og sende erhvervsdelegationer derned. Men det er jo en afklaring, man må tage af vores eksport og konkurrenceevne og erhvervslivs interesser vigtigere, eller er det vores moral og principper og vores udenrigspolitik? Så er det rigtigt, at Saudi-Arabien og Iran er ved at line op til en krig, og russerne hælder lidt til Iran.
Peter, lad os lige holde den, fordi moral og business og så videre, Henning Dyrmose, hvor hvordan balancerer man det? Fordi det er vel i virkeligheden også det handler om.
Der vil jeg så godt lige starte et helt andet sted. Der vil jeg godt starte i Kina.
Og så bare du lover at komme tilbage til
det? Ja, jeg skal nok love at komme tilbage til det. Fordi så længe alle regeringer i Danmark med fornøjelse sender den ene delegation efter den anden til Kina, fordi Kina er sådan et stort land med sådan en mægtig omsætningsmulighed for dansk erhvervsliv, og derfor skal vi have gode kontakter. Undskyld mig, der er ikke noget land i verden, der undertrykker menneskerettighederne mere end Kina gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal lægge det der med moralen lidt på hylden. Dansk erhvervsliv har lige været med i Iran sammen med udenrigsministeren. Mogens Jensen siger jo i øvrigt i dagspressen om den her sag, at han ville have sendt udenrigsministeren derned. Det eneste, han anfægter, det er, at kronprinseparet skal med. Så altså også den socialdemokratiske tidligere udviklings- og handelsminister mener, at delegationsbesøget skal gennemføres. Skal vi så ikke lade være med at tage den moralske hat på i forhold til erhvervslivet, der kommer derned ikke for, at araberne skal tjene penge på dem, men for, at vi skal tjene penge på araberne?
De er jo ikke filantroper, kan man sige.
Nej, de er ikke dernede som filantroper. Så diskussionen går lidt på, er det misbrug af kronprinseparet?
Ja.
Det synes jeg godt, man kan tage en diskussion af, om det er hensigtsmæssigt, at kronprinseparet i den aktuelle situation skal med derned. Ligesom man jo i den situation, jeg beskrev, meget nøje vurderede, hvem skulle med og hvem skulle ikke med. Så der vil jeg godt sige, at det kan man godt diskutere seriøst. Og der er det jo så et problem, når det først er meldt til Saudi-Araberne, at kronprinseparet kommer, så vil det jo være en ualmindelig grov provokation, hvis man siger, på grund af jeres adfærd, så kommer vores kronprinsepar ikke alligevel.
Ej, det behøver man jo ikke at sige. De kan jo få et ildebefindende.
Der er jo altså en ambassadør her i Danmark, som vil vide, at det her, det er på
Henning,
grund af
der
den politiske...
siger jeg, der kan vi forfalske en lægeerklæring. I den gode sags tjeneste.
Nu går vi jo ikke ind for forfalskninger i Folketinget.
Det er der sket før, og det kan være, det sker igen.
Det er diskuterbart.
Ja, det er vel i virkeligheden diskuterbart. Det kan vi sagtens, men altså, der vil jeg næsten sige, at den anden diskussion er altså også meget interessant, fordi jeg kan da godt betragte det som kontroversielt, at du, Henning Dyrmose, siger, vi er nødt til at lægge moralen lidt på hylden. Altså, er vi det? Hvor høj er hylden, og hvordan er det, altså?
Hvis vi kun vil handle med de lande, der opfylder menneskerettighederne, så vil vi være et meget fattigt samfund.
Det
har vi valgt som samfund, og det har vi uanset om SF er i regeringen eller Socialdemokraterne. Og nu skal du høre, jeg var også på et tidspunkt eksportambassadør. Der var min udmærkede kollega på Kina-området, det var Rit Bjerregaard. Mm. Den dag Willy Søvndal skulle til Kina som udenrigsminister, havde Rit Bjerregaard en kronik i Politikken, femspaltet. Rits mening, hvor hun sagde, kære Willy Søvndal, lad nu være med at tale menneskerettigheder med kineserne, for hvad så vanskeligt gør du mit job som eksportambassadør til Kina? Altså lad os nu... Og det er jo real, ja. Jeg synes ikke, at Rits skulle have skrevet det måske. Hun kunne have rådgivet ind i ministeriet. Men det er en anden sag. Det var ikke desto mindre holdningen. Vi har... De lande, som vi beder vores erhvervsliv boykotte, er meget få, og det er altid baseret på internationale beslutninger. Mm-hmm. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke prøver at hive os selv op på en moralsk hest, hvor vi ikke har nogen plads.
Nej, men er det igen, er det ikke frisk at sige, at vi ikke har en plads på en moralsk hest? Det vælger vi vel til en vis grad selv. Jeg forstår udmærket godt det, du siger med, vi kan ikke handle med Færøerne og Island. Nej. Fordi så er alt godt. Men altså, der er et eller andet i det her Saudi-Arabien. Jævnfør den flygtningekrise, vi står i. De tager ingen flygtning. Det er stort set bevist, at de finansierer IS på den ene eller den anden måde, via det ene og via det andet og sådan noget. Altså, vi kan vel godt, selvom vi er en lille nation osv., osv., en gang imellem sige, vi har en eller anden standard. Altså,
vi kunne da godt vælge at gøre det, men så er det, jeg siger, så synes jeg, vi skal starte med Kina. Og så længe, at vi gemmer diskussionen om Kina bort, fordi Kina er et så stort land, og vi har så stor eksport til Kina, og så stor import fra Kina, så det er ikke til diskussion. Dem vil vi gerne handle med. Så synes jeg, man skal passe på ikke at anlægge andre moralbegreber i forhold til lande, der er betydningsløse i forhold til vores samhandel. Vores samhandel med Saudi-Arabien er ikke ret stor.
Jamen, så meget desto mere kan man godt sige, vi har ikke ret stor samhandel.
Nej, det er jo hyklerisk.
Men hør en gang, vi kan godt, samhandlen er ikke så stor. Det er jo bare sådan en beregningsting, så er skaden ikke så stor, hvis vi dropper det. Men derudover, at stater, som samhandler med terrororganisationer, altså det er vel sådan en ting, som er oppe i tiden, ja, altså det er en varm kartoffel.
Et af vores store dilemmaer, det er vel, at samtidig med, at vi mener, at de finansierer islamisk stat, så er de vel også at betragte som en allieret, der skal hjælpe os med at nedkæmpe islamisk stat. Og hvor er egentlig sandheden i hele den diskussion?
Men så meget desto mere skal der vel også udøves en eller anden form for pres på dem?
Jamen, det synes jeg da også, udenrigsministeren skal. Altså, jeg synes, at udenrigsministeren skal rejse menneskerettighedsproblemet, når han kommer derned. Det må vi jo så se, hvilke konsekvenser får. Men vi er jo i en situation, hvor man også for øjeblikket diskuterer, at Saudi-Arabien har erklæret, at de er villige til at sætte landtropper ind i Syrien. Og alle, der mener at have forstand på, hvordan man skal løse problemerne i det område i forhold til islamisk stat, de siger, at der skal landtropper ind i Syrien, for at vi kan få kvalt islamisk stat. Og USA vil ikke sende dem ind. Europa vil ikke sende dem ind. Her er måske Saudi-Arabien, som måske vil sende dem ind og vil være med til at kvæle islamisk stat. Og så sidder du og siger, dem må vi i øvrigt ikke have samhandel med.
Altså nu,
Peter Westermann.
Nu sagde jo Huxi noget, som jeg også var lidt inde på, at Saudi-Araberne, måske ikke deres regering, men i hvert fald nogle kredse dernede med stor økonomi, finansierer islamisk stat. Så det bliver jo en lidt interessant manøvre, hvis Saudi-Arabien skal betros den opgave og kvæle islamisk stat. Og det her er jo, altså man er nødt til at zoome lidt ud og se, hvad er det, der foregår, det man kalder geopolitisk dernede nu. Altså Iran og Saudi-Arabien er ved at ryge totterne på hinanden, kan vi risikere. Altså, det er den gode gamle sunni-muslimer mod shia-muslimer. Det er det, der deler ned gennem Irak. Det er det, der deler i Syrien til vis grad, hvor det så er Assad, som har en lidt anden baggrund, der sidder på magten. Ikke? Men det er jo altså Assad, og hvad der sker i Syrien og Irak lige nu, er jo, hvad kan man sige, at betragte som proxykrige for Iran og Saudi-Arabien. Og Rusland er med, og Vesten er med. Så det er jo et stort, Ragnarok, skulle næsten til at sige, der kan udløse sig der, hvis man ikke passer på. Det løser vi så hverken fra eller til med en erhvervsdelegation. Men jeg synes da, at diskussionen er interessant, og det er værre en erhvervsdelegation til Kina, at når vi er i krig med Islamisk Stat, lige nu har vi ikke nogen fly dernede, men det har vi haft, og samtidig så sender en erhvervsdelegation ned for at handle med dem, der et eller andet sted er med til at finansiere dem. Det er interessant. Så kan jeg altså ikke forstå den her diskussion omkring, om kronprinsparret skal med eller ej. Altså, i min optik, der er det værre at sende en demokratisk repræsentant fra regeringen derned, end det er at sende, et kongehus derned. Altså man kan sige, de lige børn leger bedst, og måske er det meget godt at sende kongehus ned og snakke med den saudiske konge, og så kan vi sende vores demokratiske minister over og snakke med demokrati.
Der er nok ikke noget demokrati i Saudi-Arabien at snakke med, men
nej, det er så det.
Vi har helt store nej.
Vi har også lige haft en erhvervsdelegation i Iran, ikke?
Jo.
Så altså,
og der sker jo så den omvendte proces, kan man sige, hvor de ja. Styret er ved at bløde lidt op. Men så er der noget interessekonflikt mellem, at vi altså ikke er venner med iranerne, men med Vesten og USA og Saudi-Arabien er gode venner. Og en lille bitte krølle. Da Willy Søvndal var udenrigsminister, der foretog vi jo faktisk nogle ting, også på det handelspolitiske område, som var mere idealistisk end det, man må sige, der ligger for dagen nu. For eksempel var der en diskussion af bosættervarer fra Israel, som der blev indført mærkningsordninger på rundt omkring. Altså, man skulle kunne se som forbruger, er jeg med til at understøtte, at Israel har ulovlige bosættelser i Palæstina, eller ej? Det er et eksempel. Og så var der diskussion omkring Kina, eller ej. Der må man sige, der viste regeringen igen, at den var lidt funktionsuduelig, når det bjerger går ud og ser op benene væk på Willy Søvndal, inden han tager afsted, ikke?
Simpelthen. Heldein, vil du have det sidste ord?
Nej, jeg synes, formanden så udmærket har fremført mine synspunkter.
Godt, det er derfor, jeg er her. Jamen, så ringer jeg med klokken for det her emne. Vi må jo se, hvad der sker, de tager afsted her i slutningen af februar, som sagt. Og så kan vi jo samle op.
Det kan vi.
Til den tid.
Må jeg lige tilføje én ting?
Det må du gerne, Henning.
Kan man være enig med Peter om? Udviklingen i hele det der område er fuldkommen kaotisk og uforudsigelig. Ja. Og det kan blive så rædselsfuldt, at det er næsten ikke til at forstå, hvor slemt det er.
Det er også derfor, at jeg ligesom startede med at sige, det regionale, den timing, der er her, den er fuldstændig, efter min opfattelse, forkert. Og gå ind i blandt nogle af parterne og bare sådan med lidt småhandel her. Det er mig i den grad mod. Så det er derfor, jeg siger, jamen, kunne vi ikke bare lige tænke lidt over timingen?
Således opmuntret går vi videre til det næste emne. Det er det gode gamle folketing, hvis du lige er tunet ind. Jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Peter Westermann og Helle Degn. Vi forlader Saudi-Arabien og tager hjem til de danske kyster. Ja, nærmere bestemt den meget lille kyst, der er inde ved 1240K ved Christiansborg, hvis man overhovedet kan kalde det en kyst. Der sidder nemlig nogle mennesker inde, som har gennem efterhånden nogle år diskuteret en offentlighedslov. Den er blevet diskuteret vidt og bredt, både af, ja, i øvrigt også Jesper Tunnel og Mørkelygten, den hans udmærkede bog, som vi har nævnt tidligere i programmet. Den blev vedtaget under føn og klem. Skarp kritik fra alle mulige sider, men politikerne sagde, at vi er nødt til at have et arbejdsrum. Og det er der, det, jeg kan se, at det er der enighed om her ombord. Det skal der også være. Der vil formanden også godt stemme i og sige, det, ja, det skal der være. Spørgsmålet er bare, hvordan skal tapetet se ud? Hvor stort skal det rum være? Og hvordan og hvorledes? Og nu er der så sket det, at nogle partier med SF i spidsen, tror jeg,
i hvert fald først.
Ja, præcis. Som de første. Nu har Radikale Venstre og Konservative også meldt sig under fanerne. Jeg tror også, Liberale Alliance er ved at være med. Har sagt, at vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved den her offentlighedslov. De har kaldt sig sandhedstrojkaen. Det tror jeg var Pia Olsen Dyrs titel. Ja, altså...
Trojka er måske et dårligt ord at bruge.
Jo, men altså... Den
må sandhed er måske heller ikke.
Klassen står måske lidt bedre.
Jamen, ja, altså, igen, der skal I ikke se på formanden. Nej, der skal I se på en anden formand. Men der, hvor jeg godt lige vil starte, det er, at... Bare lige tage det rent teknisk i det, fordi man har så nu sagt, at det handler ikke om, om den skal laves om. Det handler kun om, hvornår. Fordi der er et flertal udenom regeringen for, at offentlighedsloven bliver lavet om. Og det vil sige, at man enten kan lave den om nu ved at bryde forliget, hvis der kan blive enighed om det, så kan man lave det om nu. Eller også ved et flertal udenom regeringen lave det om, og så bliver det så først lavet om efter
et valg.
Undskyld, formand. Der tror jeg faktisk, du tager fejl.
Jeg er glad for, at du siger det, for jeg skulle lige til at spørge, er det korrekt forstået?
Nej, det mener jeg ikke, det er. man kan lave det om nu,
ja,
hvis man, hvis alle partierne, inklusive Venstre,
ja, ja, i forligskredsen,
i forligskredsen, hvis alle partier i forligskredsen er enige om det,
ja,
så kan man lave det om nu.
Det var det, jeg prøvede at formulere. Det er åbenbart ikke gjort klart nok.
Og så ellers kan man vælge at opsige det,
ja,
til efter et valg.
Til efter et valg.
Og så kan et flertal på det tidspunkt lave det om.
Præcis. Godt.
Men der er den lille ekstra
krølle.
Nu sad jeg i den lyksalige situation. Jeg var næstformand i SF, mens offentlighedsloven blev vedtaget og diskuteret. I høj grad diskuterede vi, at vi havde et landsmøde, mens den var ved at blive behandlet, den her offentlighedslov. Det var rigtig festligt.
det tror vi godt.
Ja,
og, må du referere for dem?
Nej.
Ja, landsmødet,
det ved jeg.
Det gjorde folk så rigeligt i øvrigt, så det behøver jeg slet ikke. Men der er faktisk en lille passus, hvis ikke min hukommelse svigter mig, der hedder, at den skal evalueres igen efter, jeg mener, 5 år.
Det er rigtigt.
Så der kommer jo en lejlighed
der. Men der er
jo
kun gået 3.
Der er kun gået 3. Og jo før, jo bedre man kan få rullet den tilbage, synes jeg. Jeg var ikke, lad os sige, udelt begejstret for den, da den kom. Der var de her par paragrafer, som jeg synes går langt for vidt.
24 og 27 går ud fra?
Det tror jeg ikke, ja. Og der kan diskuteres rigtig mange ting omkring det, men jeg synes, det er en mærkelig politisk kultur, vi er ved at udvikle, hvor der bliver lukket. Hele har været efter spindoktorer. Jeg har ikke det store problem med dem som sådan, men den kultur, det repræsenterer, at alting, magten lukker sig om sig selv, og at pressen får flere og flere filtre på for at kunne komme ind. Og pressen skal jo i den sammenhæng ses som vores allesammens advokater eller ambassadører, i hvert fald dem, der kan komme ind og hente information. Hvis ikke de havde været der i Goldman Sachs-sagen, så havde vi jo aldrig haft den diskussion, og der kom de endda meget sent, fordi meget var lukket ned, ikke?
Mm-hmm. Se, jeg vil godt bare lige spørge ind til det her med, fordi som sagt, jeg er sikker på, at I her, særligt måske Henning og Helle, mm-hmm, som har været ministre, man skal have et arbejdsrum, og det har jeg fuld forståelse for. Men der var jeg godt lige vil prikke lidt med formandsblyanten, det er altså alle de her ting, som SF, Radikale og Konservative nu er ude at sige, de synes skal laves om. Altså, det var alt sammen ting, som også blev sagt, inden loven blev vedtaget. Ja. Og det er det, der kommer lidt bag for mig, at man sådan har, at pludselig efter 3 år er det gået op for en, at det, der blev sagt inden, og som altså virkelig blev diskuteret, det var ikke noget, der gik stille af, altså, der var jo buller og brag, at det er som om, at så man gået og summet lidt over det, så kan man egentlig godt se, at nå ja, det, altså det kommer lidt bag for mig, Henning Dyrmose.
Ja, jeg tror i det konservative tilfælde, hvis jeg skal prøve at forklare det, så er forklaringen temmelig enkel. Der er kommet en ny ledelse, der har en anden holdning til tingene. Det er den holdning, de så giver udtryk for, at de vil gerne have større åbenhed, end den daværende konservative ledelse gik med til.
Mm-hmm.
Og jeg må så sige, at jeg er glad for den nye ledelses holdning. For jeg synes faktisk, at håndteringen af den offentlighedslov i sin tid var ualmindeligt klumset og uhensigtsmæssig. Man kunne ikke fra den, og der siger jeg så både den daværende justitsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, og den forudgående, som havde arbejdet med det, Lars Barfod fra Konservative, man kunne altså ikke, synes jeg, få en rigtig god forklaring på, hvorfor rummet skulle være så lukket, som det endte med at blive. Så den konservative holdningsskift er nem at forklare. Det er et menneskeligt synspunkt.
Så lad os kigge på SF.
Ja, og det er også rigtigt.
Peter Westman, hvis du kan.
Jeg kan love dig for, at vi havde diskussionen dengang også, og mange af de samme argumenter, som bliver brugt nu, er oppe. Man kan sige, det argument, ledelsen bruger nu, er, og det er jo reelt, synes jeg, at praksis i den her offentlighedslov har vist sig at være så snæver, at det, man troede skulle være en undtagelse af den regel, altså at man henviser til de her paragrafer om ministerbetjening, og derfor kan afvise aktindsigt. Så jeg synes reelt set, man kan sige, at det er blevet værre, end vi havde håbet. Men man må også være så ærlig, det vil jeg i hvert fald være at sige, at det er nok ikke blevet værre, end jeg havde frygtet. Og derfor ligger der selvfølgelig også et historisk ansvar for, at vi går med. Og man kan jo ikke undskylde sig med at have været et dårligt selskab, for man skal jo ikke gøre, hvad de andre gør, nødvendigvis. Så vi må tage vores del af tævne og sige, ja, vi har skiftet holdning. Det er gjort før i dansk politik. Og når man så er blevet klogere og vælger et bedre standpunkt, så synes jeg, at det er for det bedre. Men der er jo også, hvis jeg nu tager partihatten af og kigger på, hvad er det for nogle partier, som nu er ude og kritisere den, så må man sige, der er ligesom en anden linje i dansk politik, der hedder, hvad er systempartierne, og hvad er de ikke systembærende partier? Dem, der ikke kan se sig selv som en del af regeringen lige nu, vil måske være mere tilbøjelige til at være kritiske. Det er i hvert fald tilfældet for konservative og for radikale og SF. Jeg tror, radikale, hvad kan man sige, også gik med dengang, fordi de var en del af regeringen. Jeg tror ikke, de kan se sig selv som... jeg tror i hvert fald ikke, de føler sig selv som regeringssystembærende, som det ser ud lige nu.
Nej, men det skyldes vel kun meningsmålinger og stemmer. Jo, det er vel ikke... Nå, men jeg mener, det er jo ikke sådan, at de konservative nu føler, at de er ikke et parti, der skal i regering igen. Altså,
det har mit eget parti også sagt, og det synes jeg er sådan lidt en ligegyldig diskussion. For selvfølgelig vil et parti, hvis forholdene er til det, gå i regering. Ja. Men politiske forhold skal også være til det. Man skal have styrken til det, og man skal have nogle legekammerater, som vil den rigtige vej. Men
Peter, ligger der ikke i det, du siger, at de her, som du kalder dem, systembærende partier, altså Venstre og Socialdemokraterne, som stadigvæk er for den nye...
Det er der, jeg siger, der tror jeg, man skal holde op med Dansk Folkeparti. Hvor bevæger de sig hen i det her? De har været, synes jeg, på nogen stræk, og vi kommer sikkert også til det senere, været med til at holde demokratiet lidt mere åbent i nogen form, fordi de har været et oppositionsparti eller et ikke-systemparti. Men der kommer en kultur i nogle partier, som ser sig selv som vævet ind af en del af statsmagten, at man også ser sine interesser som regeringsparti og ikke som et parti ude i civilsamfundet. Og det er jo der, konflikten går nu. Det er jo civilsamfundet mellem regeringsmagten i den her offentlighedslov. Og der er en socialisering, altså der må der være sket noget med Morten Bødskov, da han kom ind og blev justitsminister, fordi Socialdemokraterne havde kritiseret den tidligere regerings forslag til offentlighedslov, som var næsten det samme. Og så bliver han justitsminister, og så får han at vide af nogle embedsfolk, at...
Altså Morten Bødskov havde det her. Selv kritiseret den offentlighedslov,
ja, det er det.
Og så fremlagt et nærmest ordret...
Det er det. Når du bliver vævet ind i en anden tænkning og ser dig selv som regeringsparti, uanset om du er det lige nu eller bliver det næste gang.
Mm-hmm. Så det du siger er... at Venstre og Socialdemokraterne, de er imod det her, fordi de er vævet ind i det. Også selvom Socialdemokraterne sidder i opposition nu, fordi de er systembærende parti, og de ved, at de på et tidspunkt vil få nogle ministerposter igen, og derfor kan de godt se fordelen i paragraf 24 og 27 stykke 2, som handler om ministerbetjening.
Det skulle være analysen, hvis man hopper med på
Men det samme kan man vel i princippet sige om de konservative, Henning Dyrmose. Kan man ikke det? Altså...
Jo, det er altså, jeg godt garanterer dig for, at den konservative formand, han drømmer om, at partiet bliver så stort igen, at man skal i regering igen. Men ikke desto mindre, så er det faktisk en af de ting, han har taget op meget tidligt i sit formandskab, at han synes, at den offentlighedslov var en forkert beslutning. Og der var han så uenig med den tidligere konservative partiledelse. Ja. Så det er helt klart hans holdning, og jeg tror ikke, han ændrer den, selvom de måtte komme i regeringen igen.
Nej.
Jeg synes jo, at det er vigtigt, at man ikke ændrer mening, fordi man bliver regeringsbærende.
Ja, bestemt.
Det er sådan set vigtigt, at man prøver på at holde sin politiske linje hele vejen igennem.
Det så da i hvert fald meget mystisk ud med Morten Bødskov.
Ja, altså, men han havde, hvis jeg må bruge udtrykket, delme i radioen. Han havde delme også svært ved at forklare det, når han var i fjernsyn og skulle prøve på...
Det tenderede til umuligt, vil jeg sige.
og han blev stort set udstillet af journalisterne i hele den periode, fordi han kunne ikke give en fornuftig forklaring på, hvorfor lovgivningen skulle være sådan, som han foreslog det.
Helle Dej, må jeg så ikke spørge dig? Tror du... at det vil lykkes at få opsagt forliget? Tror du, Venstre og Socialdemokraterne vil sige, nå jamen altså, vi kan sgu egentlig godt se de to paragraffer der?
Jeg kan ikke gætte mig frem til, hvad Venstre vil sige, men umiddelbart vil jeg tro, at Socialdemokratiet vil fastholde et forlig og en forligstekst, indtil teksten render ud. Sådan har vi hidtil sagt, og Venstre har jo også prøvet igen og igen at understrege, at forlig, de skal holdes. Også den her statsminister under EU-valgkampen var i gang med en lektion over for Dansk Folkeparti. At forlig er altså forlig, og det må Dansk Folkeparti altså også prøve at finde ud af, hvis de skal være regeringsbærende på noget tidspunkt, så må de altså finde ud af, at så holder man de aftaler, man indgår. Mm-hmm. For mit eget vedkommende vil jeg sige, også med erfaringen som minister, jeg vil fastholde beslutningen, som den er taget. Der må være et rum for en ministerbetjening. Vi kan ikke være offer for populismen så langt, at man ikke som minister kan få en betjening, at få svar på de spørgsmål, man stiller, uden at det skal rundt i Nørre Snede og alle mulige andre steder. Jeg mener, det er rigtig vigtigt, at en regering kan have tillid til et embedsapparat, som kan fremlægge nogle synspunkter, ikke bare dele af sandheden, men hele sandheden. Altså det, man lærer i mørkelygten, det er jo, at apparatet nu har indstillet sig på, at det, de skal, det er at betjene en ministers luner, en ministers synspunkter. Det er ikke min opfattelse af et apparats opgave. Et apparats opgave er, embedsstandens opgave er, at betjene ministeren således, at hele sandheden bliver fremlagt, og ikke kun de dele af sandheden, som lige i øjeblikket falder i den nuværende regeringssmag. Det er usmageligt. Altså, det er uacceptabelt for min opfattelse af, hvad et embedsapparat er. Og derfor vil jeg bede om, og jeg vil kæmpe for, at embedsapparatet til enhver tid fremlægger ikke dele af sandheden, men hele sandheden. Jeg var så chokeret over, da Svend Auken meget tidligt i vores kaffeklub på et tidspunkt kommer ind og siger, ja, nu skal man jo passe på med, og det kan vi jo se, det bliver gjort. Man skal være tæt på sandheden, men man skal ikke rutte med den. Altså, det havde jeg aldrig forestillet mig, at sådan var verden. Jeg kom ung og idealistisk ind i Folketinget i 1971, og troede, at det statsapparat, den upartiske administration, gjorde sit yderste for at fremlægge, hvad der er for og hvad der er imod, og hvad der er mellem nuancer i alle spørgsmål. Derfor mener jeg, at den ministerbetjening stadigvæk skal have lov til, altså de gule forklæder, hvor man kan få nogle oplysninger, faktuelle oplysninger, og man kan spørge, om det har den ene eller den anden effekt, at det skal man have lov til at have i fred som minister.
Men Heldein, alt det, du siger der, lyder for mig som et argument for, at 24-27 lige skal... Altså, vi er nødt til at se på den offentlighedslov. Altså, jeg kan love dig, at Jesper Tynell synes da ikke, at den her lov er fremragende.
Optimal? Nej. Jeg synes da heller ikke, den er optimal. Jeg synes, den er udtryk for det kompromis, som den er. Kompromiser er aldrig optimale.
Må jeg så ikke spørge om... Nu, ja. jeg forstår udmærket det her med, at ja. Vi er nødt til at have en høj grad af, at når man indgår et forlig, så er det det, der gælder. Men hvis alle i forliget... Det ved jeg godt, det er hypotetisk det her, men altså hvis alle i forligskredsen er enige om, godt, nu er det kørt i 3 år, og der er nogle ting her. Altså der ligger 2 sten på vejen, og hvis vi fjerner dem, så bliver vejen noget mere jævn. Det er alle enige om, så er der vel ingen grund til at vente.
Nej, nej, men det er alle jo tilfældigvis ikke enige om. Altså de to længst bærende partier af regeringsansvaret.
Tænk, hvis Morten Bødskov altså... kunne blive glad igen.
Ja, det kan jeg ikke tage mig af. Men altså, jeg synes, det er vigtigere at tage det ansvar på sig, at der må være, når vi netop har den form for opbygning af vores administration, som vi har valgt, og ikke den amerikanske model, hvor den følger farven med regeringen, så må vi bede om, at så er den neutralitet og den saglighed til stede i embedsapparatet, og den vil jeg gerne have beskrevet som minister, inden man skal tage en beslutning. Så derfor vil jeg sige, jo, hvis alle er enige om, at vi går i gang, men det er vi ikke enige om, for vi har ikke fundet nogen bedre definition, end det vi er endt med i 24 og 27 på baggrund af langtidsdiskussion.
Mm-hmm. Peter Westermann.
Nu er jeg i den heldige situation, at jeg er vokset op med en far, der har undervist i forvaltningsret.
Så kører vi.
Det er vi ikke alle, der har. Så nu bliver det langt.
Yes.
Han har endda undervist Lars Løkke Rasmussen også, men det er en helt anden snak.
ja, så tænker vi lige. Nå.
Nå, men ikke desto mindre, og jeg har også haft det på mit eget studie. Jeg er helt enig med dig i, at vores måde at køre embedsværket på skal bunde i en politisk neutralitet, fordi vi bevarer vores embedsmænd efter et valg, hvor amerikanerne skifter dem ud. Okay. Når vi gør det, så er der 2 principper, vi skal bygge det på, og det ene hedder legalitetsprincippet. Alt de gør skal være lovligt og hjemlet i lov, og der er et, der hedder officialmaksimen, og det er, at du skal kunne dokumentere, hvad det er, du har lavet. Det vil sige, hvis telefonen ringer over i ministeriet, og yngste fuldmægtig tager den, så skal han lave et telefonnotat, så skal sagen journaliseres, osv. osv. Og det skal den jo kunne for, at Folketinget, blandt andet, kan efterprøve, om der foregår noget, der ikke skal foregå. Tamilsagen, hvad ved jeg? Og derfor er det jo vigtigt, at de dokumenterer, men det er jo kun vigtigt, alt den stund, at offentligheden kan få kendskab til det, og Folketinget er i dag så overbebyrdet, at de ved ikke, hvad de skal spørge om. Det er journalisterne, som agerer gravhunde på en rigtig stor del af de sager, der kommer frem, mens Folketinget deres spørgetimer og så videre. Det bliver lidt spredt fægtning. Det kan godt være, at de får færden af en sag, men det tager godt nok lang tid, før de helt får stillet det knivskarpe spørgsmål, der gør, at ministeren kommer på glat is, hvis han har lavet noget galt.
Det skulle du jo styrke folkestyret.
Ja, det synes jeg også, vi skulle. Og det synes, der synes jeg, at at rulle i hvert fald de her dele af offentlighedsloven tilbage, det vil være en kraftig styrkelse. Og det vil sådan set også, og nu taler jeg så som djøffer, det vil sådan set også øge tilliden til embedsstanden, at man kan gå med efter i kortene, at de ikke er tvunget til at udlevere papirer, hvor halvdelen af det eller to tredjedel af det er streget over med sort, fordi så tænker man, der må foregå noget fordækt her. Jeg tror sådan set, det vil være i alles, undtagen lige ministerens interesse, med noget mere åbenhed. Og ministeren skal huske, at han er kun minister, hun er kun minister i nogle år, og så ryger de altså i opposition, og så er det rart at kunne gå folk efter i kortene igen.
Mm-hmm. Henning Dyremose?
Jamen altså, når loven... Nej, hvor skal jeg starte på? Det er klart, at man skal have en ministerbetjening, hvor ministeren får hele sandheden at vide. Det er jeg enig med, Helle.
Okay.
Fordi det må nødvendigvis være sådan, at det er jo også, det er jo også hensigtsmæssigt for den pågældende minister,
ja, det
at,
man da
at han ikke han eller hun ikke bevæger sig ud i at begå en fejl, fordi de ikke har fået den fulde information.
Præcis.
Så den del er jo enig i. Men det mener jeg sådan set fungerede sådan, at der var et rum for ministerbetjeningen, og der var rum til, at man fik hele sandheden under den tidligere offentlighedslov. Og det er derfor, jeg sådan set allerede da loven blev ændret, synes, at man lavede et skridt, som meget vel kunne blive et tilbageskridt.
Mm-hmm.
Men det ændrer der ikke på, som du også indledte med at sige, Huxi, at der skal selvfølgelig være rum til, at ministeren får at vide, specielt da hvis ministeren er ved at gå over en grænse. Altså, tag nu den stakkels tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach, som ikke havde fået informationen om, at han selv havde siddet til et bestyrelsesmøde og godkendt nogle rejseregler, og han måtte så forlade ministerposten af den grund. Det er jo fuldkommen håbløst, at han ikke får hele sandheden at vide, sådan at han kan give ordentlig information til Folketinget. Og vi har jo også lige haft et udvalgsarbejde om, at man ikke må fortælle nødløgne.
Præcis.
Så det konkluderede altså, faktisk, man godt må.
Ja, men i første omgang.
Men nej, altså man må ikke fortælle nødløgne, men man skal omgå sandheden på en måde, så det er sandheden, man fortæller. Mm. Mm. Man må ikke opdigte en historie, og så fortælle
den
til folk.
Den kommer jo i to trin, ikke?
Fordi jeg er enig med dig, Henning.
det tror jeg, vi alle sammen er. Ja. Men den kommer jo i to hug, ikke? Fordi første hug var, at en højesteretsdommer godkendte det her, og kaldte det en forklarlig og undskyldelig
nødløgn. Ja, men så kom der et udvalgsarbejde.
Og så kom andet trin, nemlig udvalgsarbejde, som sagde, at den går simpelthen ikke videre til at...
Okay. Godt. Og det er det, jeg henholder mig til, som værende konklusion.
Ja, ja. Yes.
Men så altså, selvom jeg er enig i, at der skal være den der fulde betjening, som ministerne får sandheden, så mener jeg, at det kunne opfyldes under den tidligere formulering af offentlighedsloven. Og hvor den her, og det kan så godt være, at det i virkeligheden er, fordi at den nye lov er kommet til, som Peter var inde på, at virke imod sin hensigt, i stedet for efter sin hensigt. Og derfor synes jeg, at der er god grund til at lave den om. Men det er klart, at det måske i fuld respekt for, at hvis et eller to af forligspartierne siger, det vil vi ikke være med til, så sker det ikke i den her folketingssamling. Mm. Fordi den respekt må man have omkring politiske forlig.
Det er klart. Men Heldein, så spørger jeg bare lige igen. Tror du, at det sker? Tror du, at Venstre kunne finde på at give sig? Tror du, at Socialdemokraterne kunne finde på at give sig?
Nej.
Det er det korte svar. Og er det af hensyn til...
Ja, nogle gange er det jo godt med korte svar.
Ja, det kan jeg love dig.
Der er jo mange journalister, der efterspørger, at jeg er nej for tiden.
Ja, der skal I huske, formanden er jo ikke en journalist.
Og derfor vil jeg bare sige nej. Jeg tror, at man vil nu se, hvordan det her bliver administreret. Og det er udmærket. Partierne kan jo sagtens komme med deres meldinger. Det er jo gratis. Og det er...
Husk på, det må de jo stå ved.
Ja, det er godt med dig.
En perestrojka.
Det er godt med dig. Men det er lige meget for mig. For mig er det et spørgsmål om, hvordan viser det her sig at blive administreret? Hvad er effekten af det? Og det kan da godt være, som Henning siger, at man skal vende tilbage til noget af en gammel formulering, fordi den i og for sig var udmærket. Jeg siger bare, at jeg hører til dem, der siger, at jeg vil gerne have fuld betjening af apparatet, og ikke bare for at tale en nuværende siddende regering eller minister efter munden, men med en neutral rådgivning til en minister. Det er den fulde ministerbetjening, jeg bare gerne vil være med til at sikre, hvor pressen ikke skal sidde og fnidre og popularisere og være en del af den populisme, som jeg ikke kan fordrage, som er ved at overtage magten mange steder i mange samfund. Fordi pressen er blevet en underholdningsindustri, der hele tiden skal fodres, er ikke blevet en informationsindustri, som man kunne håbe, at de løftede deres demokratiske ansvar med. Men det gør de ikke. De skal bare tjene penge, og der er kommet flere af dem. Så vi er op imod en konkurrence imellem en ekspanderende medieunderholdningsindustri imod et fagligt, sagligt embedsmandsapparat, som også tør at informere den minister om, hvordan hele sandheden ser ud. Og ikke kun de dele af sandheden, som ministerens chef kan lide, og ministeren selv som chef. Jeg vil ikke informeres efter munden. Jeg vil informeres med det fulde billede, og så ikke med risikoen for, at det kan populariseres og trækkes fuldstændig ud i en skæv retning af en presse, mm-hmm. som bare er en hungrende underholdningsindustri.
Men Helledegn, nu der må formanden lige klinke lidt på glasset her, fordi han ikke kan finde sin klokke. Men det handler jo også en lille smule om, at nu har du selv nævnt Jesper Tynell. Mange ja. Gange. Her har vi jo en redelig og saglig journalist, som netop har anskueliggjort, at der sidder et embedsapparat og gør præcis det, du ikke bryder dig
om. Jeg ikke kan fordrage.
Præcis.
Yes.
Men er det ikke netop argument igen for, at altså...
Nej, det er netop argument for, at så må der være et rum, hvor den minister kan blive betjent ordentligt.
Jo, men det her embedsapparat... Den kultur i embedsapparatet er vel ikke opstået, fordi de har været bange for BT og Ekstrabladet. Den er vel opstået I en politisk kultur og en embedskultur, som er stået på i nogle år. Og derfor er det vigtigt at have en vågen presse, som kan afdække det her. For ellers var det... Altså, hvis Esben Tynell ikke havde skrevet Mørkelygten, så er det muligt, at nogen andre havde gjort det. Men chancen er der større for, at der så ikke var sket noget, og så var den kultur fortsat.
Mm. Ja, men problemet er jo, at den kultur ekspanderer. Det er det, jeg er bange for, og det er det, jeg ikke vil være med til.
Nu er der i hvert fald kommet fokus på den.
Ja, det synes
jeg.
Det er så udmærket.
Der tror jeg jo så, at man ved at rulle de her paragrafer tilbage, rent faktisk kunne lave et større bolværk mod, at den kultur ekspanderer. Netop ved, at... for jeg tror, vi er enige om, at der sker mere og mere politisk rådgivning, og mindre og mindre juridisk saglig rådgivning i ministerierne.
Det er frygteligt.
Ja, men hvis man kunne få det afdækket i højere grad, så tror jeg altså, at de af embedsfolkene, der nu er ude på den glidebane, de vil holde sig mere i skindet, hvis de vidste, at det ikke en gratis omgang og af karrierefremmende hensyn, hvad ved jeg, og gå lidt på kant med for eksempel legalitetsprincippet. Mm-hmm. Altså komme med en politisk rådgivning, hvor man siger, at der er vi lige på grænsen til af konventionerne, som mm-hmm. er blevet populært at køre på nu. Og så nu vi er lige ved boganmeldelser og så videre, så vil jeg sige, altså Jesper Tynells bog er jo blandt andet informeret af anonyme kilder, som Henning startede udsendelsen med at gå efter. Der er en anden, der hedder Ansvaret, der forsvandt, som Tim Knudsen og Pernille Boye-Koch har skrevet, som har udelukkende offentligt tilgængelige kilder. Mm-hmm. Men belyser samme problemstilling, at ministeransvaret forsvinder, fordi man gemmer sig bag offentlighedslovet, og fordi Folketinget ikke længere kan løfte den opgave, det er at kontrollere
stats. Og der synes jeg jo, det var bedre, at Folketinget blev udstyret sådan, at Folketinget kunne kontrollere administrationen og det politiske udkomme. Det synes jeg var meget bedre at gå den vej og sige, jamen vi skal i Folketinget have... Jeg kan huske, at Erling Olsen, vi var i en vældig diskussion på et tidspunkt i hans formandskab for Folketinget, om vi skulle styrke den juridiske rådgivning af parlamentarikerne, sådan at den var proportional i forhold til den administration, vi har bygget op, som skulle være neutral. Mm. Men hvor man kan se, at mange andre parlamenter enten styrker deres ministerhold ved at have viceministre, altså det demokratiske lag, der styrer administrationen, eller man styrker parlamenterne, så man får en stærkere juridisk sektion i parlamentet. Mm. Vi var på studietur i Canada og alle mulige steder for at se, hvordan man strukturerer det. Danmark er bare gået i stå, og vi er ikke kommet videre, så der er selvfølgelig er behov for diskussioner på om, og det vil jeg heller ikke udelukke. Jeg siger bare, lad os nu få et erfaringsgrundlag, som ikke er på et år eller to år, men lad os få det i den tid, der er aftalt i det forlig, der er indgået.
Jamen, erfaringsgrundlag vil jeg så nødig sige noget imod. Fordi det er
klogt,
simpelthen sådan en god ting. Men lad mig lige stille et sidste spørgsmål, Henning Dyrmose. Der er vel også en interesse for embedsværket i det her. At man ikke, hvis vi nu jævnfører både det som offentligheden, der forsvandt, og ansvaret, der forsvandt. Det beskriver jo også et embedsapparat, som... og det er lidt svært, når man læser Jesper Tynels bog, det er lidt svært at finde ud af, hvor det starter, men det er et embedsværk, som føler, at de uden nødvendigvis er blevet påduttet, at de skal gå ministerens ærne, men føler, at de, og det er jo her, kan avancere
det
i systemet.
Det er deres jobs.
Jo, men at man føler, at man skal gøre det her.
Hvis det er tilfældet, så er det jo på grund af svag ministerledelse.
Ja.
Altså, i erhvervslivet er det jo også sådan, at hvis du får et bundt ja-siger omkring dig, så er det klogest, du kan gøre som leder, det er at fyre et par stykker af dem, så når man kan finde ud af, at det er altså ikke sådan nogen, man vil have. Fordi både i erhvervslivet og i politik har man jo brug for at få hele rådgivningen, man har brug for at få hele billedet. Altså hvis man skal hen til kanten af en konvention, for nu at bruge den formulering, uden at gå over kanten, jamen, så skal man altså have en relativt god fornemmelse af, hvor præcis. Er den kant så, ikke? Så kan du ikke nytte noget, at man har fået at vide, at den er 3 kilometer væk fra, hvor den er. Du skal vide præcis, hvor den er, for at du kan lægge dig der, hvis det er det, du vil. Jeg er også bekymret over den udvikling, der har været i embedsstanden i retning af at forsøge at please ministerne. Men jeg mener ikke, det er på grund af offentlighedsloven. Der mener jeg sådan set, at vi skyder det forkert sted hen.
Ja.
Det er en fejlfortolkning af det, der har været embedsmændenes opgave, og har vel været en fejlfortolkning, som hænger sammen med måske, at man ikke rigtig har kunne håndtere det der med spindoktorerne, hvordan de egentlig kommer ind i billedet i forhold til politikerne. Og derfor synes jeg, at det, der kom ud af Bo Schmidt-udvalget, som var et udvalg, der blev nedsat med af Djøf, med Bo Schmidt, mangeårig departementschef, som formand, hvor det jo hovedsynspunktet var, at det drejer sig altså om i virkeligheden at genoptræne embedsstanden i det, der var de klassiske dyder. Og en af de klassiske dyder, det er altså at sørge for, at ministeren kender hele det juridiske grundlag for beslutningerne. Og det er jo trods alt det embedsapparat, derfor er jeg ikke sikker på, at jeg er enig i, at vi halter bagefter. Det er det embedsapparat, der gør, at vi alligevel, når vi ser på de internationale sammenligninger af, om vi har korruption eller ej, så kommer Danmark stadigvæk ud i toppen som værende næsten det mindst korrupte land. Og det mener jeg altså i kraft af, at vi har den embedsstand, som ikke bliver skiftet ud, og som netop ikke skal være følagtig over for ministeren, men tværtimod skal rådgive ministeren om hele sandheden, sådan at ministeren kan tage ansvaret for de politiske beslutninger. Mm. Så jeg vil gerne genoptræne, om jeg så må sige, de klassiske embedsmandsdyder, fordi jeg synes, det fungerer rigtig godt.
Og det var præcis
og der er spørgsmålet, om det er pressen, der skal være kontrollen, eller om det er de folkevalgte, der skal være kontrollen, ikke? Og
Helle Dein, vil jeg gerne styrke, det er de folkevalgte, og ikke pressen. Jeg skulle lige til at sige, Helle Dein, der er man nødt til at sige, at det skal være den ene eller den anden. Er det ikke netop pressens funktion, at de folkevalgte skal selvfølgelig være selvkontrollerende, det er klart, men at vi har en, det er vel derfor, vi kalder dem den fjerde statsmagt, en presse, som kan være med til at kontrollere det her. Og sådan set også i embedsmændenes interesse, vel?
Jo, men problemet er, at vi har fået som Henning og siger spindoktorer og alt muligt andet snask ind imellem.
Jo, men det skal vi altså også have belyst i den proces.
Det er, altså, pressen opfylder nogle gange de demokratiske opgaver, de er betroet som den fjerde statsmagt, ikke? Men nogle gange træder de altså også over den i egen interesse for gyser.
Ja, det kan man vel sige om alle parter.
Og der er det så vigtigt, at når de gør det, at politikerne så er i stand til selv at tage ansvar.
Og få det sorteret.
Og få det sorteret.
Peter Westermann.
Men det er en interessant diskussion, den anden. Vi når den ikke nu. Men hvordan styrker vi så Folketinget? Altså, hvordan styrker vi kontrolorganet med, i forhold til regeringsmagten?
Det repræsentative
demokrati. Der er jo en diskussion, der går i gang nu, og der synes jeg, det er interessant. Faktisk kun derfor synes jeg, det er interessant, at Pia Kjærsgaard er formand for Folketinget, fordi hun sidder med et rigtig stort parti i ryggen, som netop ikke har den her systemtradition, så hun kan måske være med til at ryste posen. Det håber jeg, der kan komme noget positivt ud af.
Hun har jo allerede åbnet op for de her høringer, i stedet for kommissioner og sådan noget. Det var egentlig på vores blog, men jeg er i tvivl om vi kan nå at diskutere det på 60 sekunder.
Ja.
Så derfor vil jeg droppe den idé. Men det kan vi samle op på en anden god gang. Og så synes jeg egentlig, vi kom godt rundt. Jeg er for eksempel glad for, at det er noget, vi ynder i den her lille forsamling. Hvis vi kan komme med en god boganbefaling, ja, så vil vi gerne gøre det. Ansvaret, der forsvandt, er Tim Knudsen og Pernille Bøje Kok. Ja. Den er hermed sendt afsted. Og så holder vi øje med Saudi-Arabien, turen, erhvervsdelegationen, og ikke mindst de kongelige. Vi håber, alle kommer hjem i god behold, osv. osv. Det skal nok blive fint. Tusind tak til Helle Dein. Tusind tak til Peter Westermann. Tusind tak til Henning Dyrmose. Og jeg kan også nå at sige tak til... Nå, Jesper er gået ud i teknikken, men Sissel er der. Tak til jer i hvert fald derude. Og hvis man lige er tunet ind og har tænkt, jeg vil gerne have hørt det hele, så er det jo altså radio247.dk, at man kan hente podcasten fra dette og alle tidligere programmer. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.